Guillermo Llorca, ¿qué destacarías da persoalidade de Andrés Comerma?
Bueno, eu creo que un persoeiro sorprendente. Eu a quinta vez que me achego a súa biografía a investigar, a verdade é que sorprende a súa dimensión científica, a súa capacidade para, digamos, traballar en tantos campos, non simplemente no da ciencia, no da técnica, senón que tamén, por exemplo, dinamizando a vida cultural de Ferrol. Lembrar, por exemplo, que foi un dos iniciadores do primeiro Ateneo de Ferrol de 1879, foi presidente no curto período que durou esa primeira andaina do Ateneo, cara 1880, volveu ser presidente na segunda andaina a partir de 1903, presidiu o Casino Ferrolano, presidiu a rondalla Airiños da Miña Terra dende 1905 ata a súa morte en 1917. Bueno, é raro non atopar algún, digamos, algún campo onde Comerma non estivera presente. No mundo do xornalismo foi un asiduo colaborador tanto de medios locais, por exemplo, El Correo Gallego, La Monarquía, o Diario Ferrolano ou Diario del Ferrol, tamén en La Voz de Galicia, foi correspondente cando estaba destinado en Londres de la Reina Xenxa de Barcelona, onde mandaba as súas crónicas en catalán, e sempre estaba guiado polo afán de divulgar. É dicir, ele foi un home que viaxou por toda Europa, estivo presente en moitísimos congresos e exposicións internacionais, participou neses congresos e estivo na Legación Española en Londres. Entón, todo eso leva-o a tratar de divulgar os avances científicos daquel tempo, tanto la fotografía como rayos X, como o teléfono, como a propagación das ondas. Bueno, foi un auténtico, digamos, home do Renacemento, pero a comezos do século XX. E logo, o máis salientable, que polo que a Academia de a Real Academia de Ciencias de Galicia lle dedicou o Día da Ciencia, é pola súa, digamos, grande aportación do dique da Campá, máis ese proxecto que foi pioneiro tamén de construir un enlace ferroviario entre España e África a través do Estreito de Gibraltar, que non foi adiante, pero que tamén foi un deseño espectacular. Pero bueno, repito, a obra que a máis ten o mérito de que segue prestando o seu servicio é o dique da Campá.
Na construción do dique da Campá, a colaboración de moitas mulleres anónimas tamén foi crucial, non?
Sí, bueno, sempre se fala de non é o meu campo, sempre vai tamén a reivindicar ese papel. Evidentemente foi un todo un alarde técnico enormemente dificultoso, de feito foron casi 7 anos de traballo. Hai que pensar que está máis profundo a cama do dique que a propia dársena, e aí traballaron 1.200 persoas, a máis de 500 mulleres, tamén de menores de idade, que eran as encargadas de transportar digamos, en sacos ou en cestos de bimbio toda a terra, as toneladas de terra que se sacaron para logo colocar a estrutura do dique, cuns xornais, xa que preguntas, un pouco despois da inauguración do dique. O dique inaugurase en 1879, a altura de 1900, un obreiro da construción naval podía gañar 2, 3 pesetas, un peón menor de idade sobre unha coma 20, unha coma 20, e a mulleres a mellor non chegaban a unha peseta, non? Polo tanto, as condicións eran tremendamente duras.
Nesta publicación sobre Andrés Comerma vai acompañado tamén dunha ruta para que se discurre por diferentes puntos da cidade, non?
Ben, o deseño, isto foi un encargo do Consello da Cultura Galega, que logo editou o Concello de Ferrol, e que presentamos o día onde deste mes en Exponá, xunto co Consello da Cultura Galega, Academia das Ciencias de Galicia, a Mariña. E foi concebido como un roteiro para, digamos, que o visitante se achegue aos lugares máis emblemáticos relacionados coa vida de Comerma en Ferrol, que viviu un Ferrol, aínda que ele de Vals, de Tarragona, viviu un Ferrol máis de 50 anos. Entón, parte da súa casa onde viviu, na Rúa Madalena, na mesma Rúa Madalena pasa por un edificio modernista de Ucha, que antes era, creo que, de Saldos Kenny, algo así, que foi a sede del Correo Gallego. Ali estivo a dirección, a redacción e os talleres, e el colaborou en el Correo, e sen dúbida participou nas tertulias del Correo. Logo o itinerario continúa por lo Ateneo Ferrolán, que xa mencionei a súa contribución, a parte de cantidad de conferencias a dirección dos anuarios que publicaba o Ateneo. Logo continúa polo Paseo de Herrera, onde deseña os xardíns de Herrera fronte á Capitanía, o basamento da estatua de Jorge Juan. Non é casualidade que o primeiro enlace telefónico en Ferrol fora deseñado por él, entre o Arsenal e Capitanía. E logo subimos pola Rúa Real, pasamos por polo Casino, onde foi tamén presidente, e logo, bueno, continuaría ao final a comezo da Rúa Real, cando estaba ali a sede de Agrupación Musical Airiños, que el preside e que leva nunha xira a Cataluña, financiada por él. E logo baixamos tamén aos Xardís das Angustias, que tamén deseña, coa estatua de Sánchez Barcaitegui. E logo pasamos polo Jofre, porque el tamén foi un dos da Junta de Accionistas que se agruparon, sumaron o seu capital para levantar o Teatro de Ferrol. E incluso hai un momento cando o Concello asume a financiación das obras, que o arquitecto municipal dimite e Comerma tamén dirixe a construción do Jofre. E finalmente entramos pola porta do dique, e logo, por suposto, a visita a este dique da Campá, que hoxendía leva máis de 3.000 buques acollidos nas súas gradas de 1879, é dicir que segue funcionando unha obra que no seu momento foi obra de enxeñería hidráulica sen dúbida máis importante de toda España, e que podía albergar calquer buque tanto da Mariña española como estranxeira, non? Foi un dos máis grandes do mundo no seu tempo.
Moitas grazas.